Kuyinto enhle kakhulu khona lokho okwenzakeleyo ukuthi bahlawuliswe imali leqanjwayo ngenxa yokubotshwa komuntu ngendlela engafanelanga. Umthetho ucacile kukhona lokho ukuthi umuntu nxa esolelwa ukuthi angabenza icala elithile kumele abotshwe ngendlela okuvunyelwane ngazo emthethweni, zilandelwe, kungabi lomuntu ogcinwa nje evalelwe ngokuba mhlambe usejeziswa ngoba uyamzonda ngoba uthi wena uzangibona ngizakwenza so. Kujwayelekile ke ukuthi amapholisa kakhulu bezwe besitsho kanjalo esithi wena ngizakuvalela, yena ngokwakhe esekuthethe khona lokho wakwenza kwaba ngokwakhe, esekulwisa esebenzisa ukugqoka kwakhe iyunifomu ukuthi ulipholisa ukulwa izimpi ezinye ezingaqondananga lohulumende lomthetho. Ngakho-ke lokho okwenzakeleyo kuyinto eqonde kakhulu.
Ubona ukujeziswa kwamapholisa leziphathamandla zikahulumende ngalindlela kuphathisa yini ekuthini amalungelo oluntu ahlonitshwe? Ngoba sesike sabona esikhathini esedluleyo ejeziswa amapholisa ebhadaliswa izimali kodwa ukwephulwa kwamalungelo kuqhubeka nje.
Zona bezifanele ziphathise izijeziso ezifana lazo nalezo ukuthi kungabe kusaqhubeka ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Inkinga yikuthi imali yakhona isuka iphansi kakhulu. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi ikhwezwe imali iye phezulu lezahlawuliswa uhulumende ngokubotshwa kwabantu ngendlela engafanelanga ngokwephulwa kwamalungelo abantu. Kodwa-ke njalo umthetho uyavuma ukuthi ipholisa lona ngokwalo likhitshiswe imali lona ngqo, hhayi nje ngalokho ukuthi uhulumende nguyoza ikhipha lona ngqo ngokwalo. Okunjengokuthi njengamanje ngabe sikhuluma ngokuthi uhulumende kuthiwe kakhiphe 100,000, ipholisa kwathiwa kalikhiphe lona ngokwalo ngqo emholweni walo i-$10,000. Yizo izinto ezenza ukuthi kungaqhubeki ukuhlukunyezwa kwabantu kusiya phambili, ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kusiya phambili. Uma wona amapholisa ngokwawo kuthiwa yi-personal, yena kuthiwe kakhiphe i-20,000, i-10,000, babekwazi ukuthi angazavalela umuntu ngendlela engekho emthethweni, yena ngokwakhe ngqo nguye ozagwetshwa, nguye okuzafunakala kuyimali yena kuye ngqo lakuhulumende.
Khona ukuze abantu bazizwe bevikelekile besuthiseka ngokuthi hayi amalungelo ethu ayalondolozwa, kuyini okumele kwenziwe?
Indlela elula yokuqeda ukuhlunyezwa kwamalungelo abantu yikuthi laba abaphethe ilizwe bakwenze kucaca ukuthi kabafuni amalungelo abantu ahlukunyezwe. Kunjengangekhaya nje, umzali yena ngokwakhe uyakwenza kucaca ukuthi abantwana ufuna bahloniphe kumbe bangahloniphi, batshontshele abantu kumbe bangatshontshele abantu, zonke lezo zinto ngokuziphatha kwakhe umzali ngalokho akukhulumayo. Ma ngabe kungavumakali ukuthi abantu amalungelo abahlukunyezwe, kuzabonakala ngokuthi kusethulwa izijeziso eziqinileyo emapholiseni, emasotsheni, kuma-CIO noma ngubani ongabe ethwele isikhali nxa ngabe sisebenzisa ngendlela engafanelanga, esebenzisa umthetho ngendlela engafanelanga, angavalela umuntu ngendlela engafanelanga kumba jezisi ahlukumeza amalungelo akhe, abesejeziswa kakhulu. Bazakwazi ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe abakufuni lokho okwenzakalayo, abafuni ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu. Okwamanje akukacaci, akula meseji ecacileyo ethi hayi kasifuni kuhlukunyezwa amalungelo abantu. Yikho kuqhubeka kusiya phambili.